Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Spojené štáty obnovili vojenskú pomoc pre Ukrajinu a opäť im sprístupnili svoje spravodajské informácie. No najmä od nich dostali Rusi návrh na 30-dňové prímerie. Takéto sú výsledky mierových rokovaní Spojených štátov amerických a Ukrajiny v saudsko-arabskej Džide. Mierový návrh víta aj Slovensko. Šéf našej diplomacie Juraj Blanár vyzval Moskvu, aby sa s ponukou neodkladne zaoberala. Čo teda dohoda Američanov a Ukrajincov znamená a čo obsahuje? Ako na ňu reaguje Putin a čo za súhlas s prímerím môžu Rusi žiadať? Je už šanca v blízkom čase dosiahnuť skutočný mier a kto ho bude garantovať? Ak Rusi už množstvo dohôd medzi tým porušili, môže sa Európa stále spoliehať na bezpečnostný dážnik NATO alebo bude musieť vyvíjať vlastné aktivity? O tomto aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s analytikom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a profesorom na Prešovskej univerzite Alexandrom Dulebom. Pán Duleba, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste tu zas a zas najmä preto, lebo sa nám tie veci, o ktorých sa tu rozprávame už od 2022. zás nejakým spôsobom posunuli. Viem si predstaviť, že tie myšlienky akože by sa posunuli už konečne tak, aby to skončilo. No tak uvidíme, že o čom sa budeme dnes rozprávať, pán Duleba. Tak najskôr to najpodstatnejšie. Rokovania v saudsko-arabskej Džide medzi USA a Ukrajinou priniesli teda návrh na 30-dňové prímerie. Tá otázka, ktorá zostáva samozrejme, že ako sa k tomu postaví Kreml. Ale ešte kým sa k tomu dostanem, aj taká časť otázky, či bola Ukrajina k súhlasu so Spojenými štátmi americkými vlastne aj trošku dotlačená. Videli sme roztržku, vážnu roztržku, vlastne až skoro tak povedať historickú, priamo v oválnej pracovni Bieleho domu, kde prezident Zelenský teda čelil Donaldovi Trumpovi a jeho viceprezidentovi Vanceovi. No, po zastavení americkej pomoci Ukrajine, po odpojení Ukrajiny od spravodajských informácií Washingtonu je toto teda naspäť. Tak zhrňte, prosím, pán Duleba, že čo vlastne sme sa dozvedeli, čo sú výstupy z toho rokovania v Saudskej Arábii?
Ja mám iba jeden taký kľúč pre chápanie toho, čo sa vlastne deje, prečo ako došlo k tým rokovaniam, ale aj čo sa týka tie roztržky a potom aj pozastavenia vojenskej pomoci a aj zdieľania tých spravodajských informácií, je proste Trump plní volebný sľub svojmu voličovi. Toto je podľa mňa asi absolútne najdôležitejšie si uvedomiť. Mm-hmm. Chceme nejak čítať, interpretovať, rozumieť tomu, čo vlastne robí jeho teda diplomacia, minister zahraničných vecí Rubio, poradca Waltz a ďalší. Prečo? Lebo už keď sa, vráťme sa pár slovami k tej roztržke samotné, lebo to skutočne bolo bezprecedentné, tak bezprecedentné je to, čo zavedol Trump, odkedy je inaugurovaný teda do úradu prezidenta, že pred rokovaniami robí takéto tlačové konferencie. Väčšinou sa a vždy sa robili po rokovaniach, kde obidve strany sa proste si vydiskutovali veci. Rozumiem. A potom sa dohodli. Vlastne,
prípadne bolo aj takéto, ale bolo to vnímané ako takzvaný, novinári poznajú ten termín, že fototermín, kde vlastne sa nekladú otázky, natočí sa niekoľko ilustračných záberov, lídri si vymenia zdvorilostné frázy a odchádzajú teda rokovať.
No, čiže znovu, hlavný adresát aj tohto formátu je jeho volič. Hej. Všetko, čo robí Trump, robí preto, aby jednoducho vyzeral dobre v očiach svojho voliča. A takto treba čítať vlastne aj tú roztržku, aj to všetko, lebo v čom bol problém? Vlastne, keď si zoberiem jeho predvolebnú kampaň, on povedal, Biden je slabý prezident, ja som silný, ja tú vojnu zastavím a ja vrátim americkému daňovému poplatníkovi zdroje, ktoré vlastne Biden kvázi akože im dal zadarmo. Mm. Hej, to je hlavné posolstvo.
Áno, je síce ako populistické a má obrovské medzery, ale áno, to sedí.
A preto tu máme vlastne tú debatu o tých vzácnych kovoch, tých mineráloch na Ukrajine. Hej. Tie čísla, ktoré používa prezident Trump, skutočne neviem, že odkiaľ ich má. Ani to, že koľko Spojené štáty americké vlastne od začiatku vojny pomoci dali. Teda tu
on hovorí o 350 miliardách, pričom on... v hotovosti je to akoby cez zbrane pod 100 miliard, s prísľubom ďalších, povedzme 100-150 miliard.
Je tam makrofinančná pomoc, humanitárna, ale hlavne tá makrofinančná vojenská. Vojenská je najväčšia čiastka, zhruba tých 80
okay.
miliard plus asi 30 miliard, to je makrofinančná pomoc, plus samozrejme aj humanitárna.
Rozumiem.
No, čiže sme niekde zhruba tých 120-130, reálne čo vlastne doteraz Spojené štáty americké, teda tú sumu, ktorú oni podporili Ukrajinu v tejto vojne. Hej. On hovorí o 350 miliardách a chce vrátiť 500 miliard. Hej. Čiže skutočne, ale on tým žije, on to neustále opakuje, on je skalopevne presvedčený, že tie čísla, ktoré používa...
Že to sedí.
Že to tak sedí a to tak je a ten jeho volič to tiež tak vie. Čiže tá roztržka, dobre, nebudeme komentovať sám priebeh, ako samotné tie tlačovky, myslím si, že tiež osobne môj názor je, že už to chcel ukončiť, že povedal, že ešte jedna posledná otázka a ideme ďalej, ktorý sa dal slova Defense, ale on tiež povedal ten Defense, že akože Biden bol slabý prezident, Trump je veľmi silný, lebo on nie len sa vie búchať do prs, ale ešte vie aj diplomáciu robiť. Hej? A tu si myslím, že Zelenský už si mal zahriznúť do jazyka a už neodpovedať a si myslím, že nič strašné by sa ako nestalo, nebol by tam dôvod to tak akože ukončiť proste rokovania, škandál medzinárodný.
Áno, áno, ale treba povedať, že tomu nátlaku aj veľmi, veľmi ostrým a nepravdivým tvrdeniam čelil vlastne od prvej sekundy toho rozhovoru.
Áno, 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 a dotkol sa párkrát nepríjemne teda aj toho práve obrazu, toho imidžu pred tým jeho voličom, toho Trumpovo.
Áno.
Hej, lebo tak, keď tam mali debatu, že on, Trump hovorí, že ja som už toľko vojen zastavil, aj túto zastavím, ja som takýto. No a Zelenský mu hovorí, tak dobre, tá vojna v roku 2014 bol Obama, potom si bol ty.
Teda potom bol Biden.
A teraz si zase, ja verím, že už to konečne zastavíš, ale keď si bol, tak si to nezastavil. Ja, tá vojna je od roku 2014. To sa veľmi dotklo, akože vlastne toho, na toto ja reagoval, si myslím, potom aj ten...
Ten J.D. Vance, hej?
Áno, D. Vance, okay, lebo okay, taký okay. strážny pes dobrého imidžu prezidenta. Ale dobre, akože myslím si, že chyby boli na jednej, na druhej strane, ale v poriadku. Ale začalo to všetko z toho, že to neboli seriózne rokovania, ale to bolo o voličovi Trumpa. Všetko je o voličovi Trumpa. Aj Trump je o jeho voličovi, lebo je takýto typ politika, narcistický, sebastredný a proste jednoducho on je ten taký super prezident.
Stabilný genius, ako o sebe častokrát vyhlasuje.
No, čiže potom samozrejme došlo k tomu, že Američania sa rozhodli pozastaviť vojenskú pomoc, zdieľanie spravodajských informácií, samozrejme pre Ukrajincov to bol šok.
Hlavne, mal aj následky na bojiskách, hlavne, najmä v tej kurskej oblasti.
No, to by som to tak nepreceňoval, lebo okay. sa objavujú rôzne zdôvodnenia už, že aké následky to malo. Američania majú vlastne na obežnej dráhe cez 240 vojenských satelitov. Hej. Európske krajiny všetky dohromady, Francúzi, Briti, niektoré ďalšie, dohromady ani nie 40.
Hej? Tak to je zásadný
no,
rozdiel.
A pritom vlastne Američania, čo je dôležité, lebo nevedia informovať vždy, keď dochádza k pohybu, je, že povedzme Rusi pripravujú na, že teda vzletia tie strategické bombardéry. Alebo ano. Vedia, kde majú uložené vlastne tie rakety, takže oni vedia informovať, že pozor, ako dostali sa... je pravdepodobné, že dôjde k takémuto útoku, pretože s tým začali niečo robiť. Čiže toto je veľmi dôležité pre Ukrajincov, lebo teda také prostriedky, možnosti jednoducho oni nemajú.
A to je čo? To sú kombinácia tých satelitov, tej klasickej satelitnej siete, plus aj Starlinku Elona Muska?
Ja myslím, že toto by som odlišil, pretože jedna vec je, to je vlastne...
Klasická komunikačná sieť, internetová, telefónna, neviem
tak,
aká.
To je proste súkromný biznis, áno. ale toto sú vlastne vojenské satelity, ktoré jednoducho spravuje, riadí, využíva armáda Spojených štátov
amerických. Rozumiem, a oni teda cez to majú prehľad o všetkom, čo sa deje na tom boisku.
Toto majú veľmi dobrý prehľad a to chcem znovu ako príklad ukázať, keď ešte v septembri 22 Putin začal strašiť, že použijeme jadrovú zbraň. A na druhý deň sa pýtajú vlastne Bidena, no a média sa ho pýtajú, no a vy čo, vy nič? Ale však oni nič neurobili.
Lebo sme to videli, že sa vlastne nič nehýbalo.
Oni to,
hej,
oni
týchto...
to vidia, celkom majú o tomto dobrý prehľad, takže oni nič neurobili, tak ako ani my nič nebudeme robiť.
Nechcem to naťahovať, ale len medzi otázka, čiže ak zastavíte Ukrajine takúto pomoc, tak je to ako cítil. A
je
v každom
to cítil,
prípade.
Lebo potom sa vlastne sťažuje prístupnosť informácie, keď Rusi, povedzme, odpalujú rakety, Hej? Áno. Akože rakety stredného proste doletu. Čiže neviete určiť, že kedy, čo
kedy, to, kedy vlastne, to už... Áno, rozumiem, to už, potom to už zistite, zachytíte neskoro vlastne, ako na radarov.
Zistíte neskoro, mm-hmm. No a potom samozrejme aj zasahovať presne ciele vzdialené na ruskom území je takisto nemožné. Aj rozumiem. Tie informácie sú dôležité aj pre plánovanie, povedzme, akože odvetí.
Ich treba z dronových zásahov,
čiže,
ktoré vidíme.
Áno. Mm-hmm. Takže, no. Takže toto, áno, bol to šok pre Ukrajincov a samozrejme je zaujímavé, že Zelenskému vyrasla podpora Ukrajine. Keď už bol 51-52, potom zrejme s Trumpom to vybehlo takmer na 60 zase.
Áno, áno.
Že Ukrajinci takto reagovali zhruba, lebo oni nerozumejú. Hej, Zelenský hovorí celý čas Trumpovi, že však bezpečnostné garancie. My súhlasíme aj s mierom, so všetkým, ale vy ste nám ešte nepovedali nič, aké bezpečnostné garancie.
To sedí, to sedí.
No lenže potom, viete, ako, keďže Trump toto nehovorí, on chce znovu naplniť sľub voličovi, zastavme boje a vybavené.
A to je vybavené, hej?
No a po G-de vlastne Trump mal spoločnú tlačovku s Maskom, povedal, že keď zastavíme boje, tak 75% vecí je vyriešených, hej, a už máme pomaly
to
mier.
To sú zase tie počty pána prezidenta Trumpa. No?
Ale to sú potom, viete, ako dosť naivné predstavy o tom a myslím si, že teraz možno viac vytriezvie, keď dostane ruskú reakciu a uvidíme, aká bude jeho reakcia na ruskú reakciu, lebo pokiaľ on chce splniť sľub voličovi, zastaviť boje, lebo ja som ten silný prezident, ktorý to dokáže. Ukrajinci sa dohodli. Samozrejme, oni čo navrhovali ako taký test urobiť najsamprv, že prímerie, ale na vo vzduchu a na mori,
áno,
ale
áno.
Nie na suši. Po Gide, teda počas tých rokovaní, podľa všetkého Američania prišli s návrhom, nech to je komplet zastavenie bojov, čiže aj na suši. No tak máme americký návrh.
Čiže toto je jeden z výstupov toho návrhu, zastaviť na 30 dní boje vo vzduchu, na mori, aj na suši, čiže žiadny ceasefire, proste žiadna strelba z jednej strany na druhu, ani raketami, ani loďami, ani delostrecom, ničím.
Proste okay, ukončenie bojov, to je kľúčový vlastne záver ako časť tej dohody, ktorá bola v Gide. Nevieme nič o bezpečnostných garanciách, hej, na základe tej dohody. Je to súhlas Ukrajiny, že dobré, ak to urobia Rusi,
tak aj my to spravíme.
Tak my to spravíme a prestaneme vlastne akože bojovať.
Jasné.
Na ten mesiac, s tým, že počas tých 30 dní by sa mali začať seriózne rokovania, kde znovu aj v tom vyhlásení spoločnom pod Žide Ukrajinci trvajú na tom, aby za stolom boli aj Európania, aby to neboli len trilaterálne ako rokovania Spojené štáty
Rusko a Ukrajina, jasné.
Ale aby tam bola zastúpená proste Európa a európski spojenci. No a zároveň Trump tlačí Európanom, že vy poskytnite tie bezpečnostné garancie. Ale toto nie je súčasťou dohody v Žide.
Práve, no.
No, čiže plus Ukrajinci, čo bolo v tom spoločnom vyhlásení, že teda Američania súhlasili, že áno, súčasťou toho prímeria by mala byť aj kompletná výmena zajacov, čiže všetkých za všetkých.
Rozumiem.
Ale aj je tam zmienka o tom, že Rusi by mali vrátiť tých 19 000 ukradnutých detí.
Hej. Pre ktorý mimochodom čelí pán prezident Putin a takisto jeho nie splmocnenkyňa, ale skrátka ombudsmanka pre deti, práva. Pre detské práva, čelia medzinárodnému trestnému zatýkaču na súdny dvor v Hágu.
No, čiže toto tam je v tej dohode, taká to je teraz zatiaľ teda spoločná predstava. Pre Ukrajincov je dôležité, že Američania obnovili vlastne na základe tejto dohody, lebo Trump chcel, hovoril Zelenskému, že už mu povedal, že môžeš prísť zas. Akože ho
do Bieleho domu, hej, do voľnej krásy. Čo urobíme druhý diel?
Repete.
Dobre. A očakáva sa to, hej, aj v nejak najbližších
týždňoch? Zatiaľ asi očakáva sa podpis dohody o tých minerál, lebo to bolo tiež súčasťou rokovania.
Aj to je v tých výstupoch?
Áno, je to tam v tom vyhlásení. Takto je to vyhlásenie, spoločné vyhlásenie, ale zverejnené na stránke prezidenta Ukrajiny.
Rozumiem.
Nevidel som anglickú verziu, teda americkú verziu.
No dobré, ale v tej ukrajinskej sa píše, že budeme podpisovať aj dohodu o výnosoch ťažby minerálov.
Áno, že to bolo súčasťou toho dohod, čiže bude dohoda, tak možno, že to bude dôvod, aby cestoval ako do Washingtonu. Neviem, hoci tú dohodu by mali podpisovať na ukrajinskej strane podpredsednička vlády.
Aha, aha.
A Sviridenko, ktorá bola tiež aj v Gide a z americkej strany minister financií, takže nie je nevyhnutné.
Aby tam vlastne... No, veď uvidíme, že ak sa bude uvidíme, aj tá situácia vyvíjať, samozrejme.
Prezidentom Trumpom neviete, čo bude o 2-3 dní.
K tomu sa hneď dostaneme. Možno, neviem teda, ako tá americká strana, ale možno sa očakáva aj takéto stretnutie, možno aj v Bielom dome, amerického a ruského prezidenta. No ale ako vravím, že hneď by som sa k tomu dostal, ešte možno naspäť akoby dve poznámky, lebo tú istú situáciu sme videli od roku 2014 dodnes. Na Slovensku, aj v Európe, aj vo svete sú ľudia, ktorí hovoria, dokonca pán Donald Trump v jednom zo svojich výstupov to povedal, že nemali začínať s tou vojnou Ukrajinci. No, ja len chcem povedať, že aj na Slovensku, aj v mnohých ďalších krajinách stále je veľmi zvláštny názorový rozpor v tom, že vlastne si za to môžu Ukrajinci sami, pretože ich fašisti tam vraždili ruskojazyčné obyvateľstvo, čo sa nepotvrdilo žiadnym výskumom, ani žiadnym, boli tam pozorovatelia z OBSE, bolo tam ďalšie množstvo kontrolných všelijakých vecí. No, ale čo tým chcem povedať, alebo kam tým smerujem, do akej otázky, pán Duleba, že to, čo hovoríte vy, už sme sa o tom tu raz rozprávali. Donald Trump vyrieši vojnu za 24 hodín, ale bezpečnostné záruky budú riešiť Európania, my s tým nič nechceme mať. No a teraz, že... Ak príde aj to prímerie, náhodou s ním Rusi budú súhlasiť. No a preto som spomínal ten 2014, pretože naozaj tá, ako teraz skontrolovať, že či Rusi neporušia to prímerie, alebo napríklad aj Ukrajinci, či ho neporušia. Ak tam v tom priestore vlastne nebude nikto, nebude žiadna nezávislá, nechcem povedať rovno sila, ale skrátka niečo, čo by monitorovalo to dodržiavanie tých toho prímeria prípadného v tých výstupoch asi sa nič také nehovorí, alebo...
Nie, toto tam nie je tam zatiaľ. Nič takéto. No a čo už vieme teraz, ako z ruskej strany v reakcii vlastne na túto
dohodu s Gili... No, poďme k tomu teda.
Jedna z vecí je, že teda oni odmietajú prítomnosť jednotiek tretich krajín na území Ukrajiny.
Okay. Okay?
Takže nevedno, že kto by to mal kontrolovať, ale niekto by to kontrolovať mal, pretože inak to bude nekontrolovateľné.
No máme hlavne skúsenosti s Rusmi, máme ako skúsenosti, dodržiavajú dohody.
Máme ešte k tej misii OBSE, veď oni mesačne pripravovali správy o situácii, veď každý si to môže pozrieť aj v archíve na webovej stránke OBSE. 18. februára 2022 je správa o stave vlastne na tej frontovej línii, na tej línii teda dotyku, ktorú podpisovali vždy aj zástupca Ukrajiny a Ruska.
Áno,
čiže to
tak,
nie je len, že správa misie to potvrdená.
No, niekto,
len to chcem povedať.
Ak by niekto tomu nedoveroval, pán Duleba, tak stačí sa ísť pozrieť na našu stránku, nášho ministerstva zahraničných vecí. Je to tam všetko napísané.
No, takže podpísané Rusko stane 18. februára 2022, žiadna genocida sa nekonala, čiže nebol ani dôvod akolad k tomu vášmu teda argumentu.
Áno.
Čiže, či to bude zase nakoniec misia OBSE, alebo aký štatút to bude mať, kto to bude, to nevedno zatiaľ. Ale Ukrajinci hovoria, my potrebujeme bezpečnostné garancie. Nej? To znamená, že bude to len nejaká mierová misia, povedzme niekoho s nejakým mandátom, kde budú aj Rusi súhlasiť, že dobre, toto môže byť. No lenže bezpečnostné garancie, jedna vec je kontrolovať prímerie, dodržiavanie, a iná vec je bezpečnostné garancie pre
Ukrajinu. Potom, keď skončí, ale akoby celý konflikt.
Aby znovu nezačal.
Aby znovu k tomu nezačal. Sa dostanem hneď, ale aby tam, kde som vás prerušil, pán Duleba, tak čo teda vieme z Moskvy? Sú vôbec v tomto momente nejaké reakcie na ten výstup a na ten návrh toho
zatiaľ
prímeria?
Zatiaľ iba oficiálne reagovala hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí, Zacharová, hovorca Putina, Peskov. Boli to také neurčité vyjadrenia, Zacharová tradične taká tvrďaska, tak ona povedala, že teda rozhodnutia sa prijímajú tu v Rusku, vnútri Ruska a nie v zahraničí, pokiaľ ide o Rusko.
Áno.
Čiže to bolo asi jej postoj, ale to je ako v rámci také nejaké udržiavania morálky mužstva.
Treba pripomenúť, že na polostrove arabskom už rokovali predtým aj delegácie Spojených štátov s Ruskom, takže dobre.
No, čiže nejaké iné reakcie nemáme.
Zatiaľ nič, hej?
Tak prebieha tá debata, sú to znovu také rôzne hodnotenia, argumenty, ktoré zaznievajú tej ruskej diskusie, ak by som mal zhrnúť.
Zhrňte, prosím, a aj potom možno taký váš odhad, že čo môžu byť požiadavky alebo podmienky ruskej strany, aby s tým súhlasila?
Už som spomenul to, že vlastne aspoň hlavne v tých médiách, v tej expertnej debate jednoznačne, že neexistuje, aby a teda na území Ukrajiny boli prítomné jednotky akože tretích krajín. Ďalšia kľúčová vec je, sú sankcie voči Rusku. To znamená, že keď ja očakávam s vysokou pravdepodobnosťou, že Rusi podmienia súhlas s týmto prímerím, ak teda budú súhlasiť s tým, aby boli rušené sankcie. Mm-hmm. No ale tu znovu vieme o tom, že Trump už dal príkaz vlastne Rubiovi, ministerstvu zahraničných vecí, pripraviť plán uvoľňovania sankcií voči Rusku. A na strane druhé vieme, že republikanský senátor Lindsey Graham, ten ide dávať návrh zákona o sankciách a povedal samozrejme, že to budú pekelné sankcie voči Rusku.
Aha, čiže takéto protichodné?
Ale to nie je protichodné, nie? To je skôr diplomatická hra, taká klasická, aha, že medu a biča, že teda, ak budete súhlasiť, tak s niečím môžeme aj my
ústretiť. A keď nie, tak sme pripravení
a
naopak ešte
pritvrdiť.
A keď nie,
naopak,
hej?
To bude tá odpoveď, ak odmietnete, tak ešte proste pritvrdíme.
My sme medzi tým aj zachytili informáciu, pán Duleba, že Spojené štáty americké vraj prerušili tie hackerské, alebo ako to povedať, nejaké útoky smerom k Rusku, na Ruskú federáciu, to je tiež? Môže to byť tiež súčasťou tohoto, alebo sú opäť môže, nejaké deklarácie, alebo kto to kedy zistí?
Tak, také tie signály, však to vidíme, hej, ako Trump vyjadruje porozumenie pre Putina, pre jeho nejaké proste obavy.
Áno,
vlastne vyhlásenie skupiny, teda Veľké sedmičky Spojené štáty vlastne zablokovali, ktoré hovorilo o tom, že Rusko je agresor.
Hlasovali s nimi v bezpečnostnej rade.
Nie bezpečnostnej, to bolo válne zhromaždenie OSN.
V bezpečnostnej rade priamo?
Pardon, hej, aj bezpečnostnej
rade. Práve
naopak
to válne bolo také, no, že tam Slovensko vlastne hlasovalo za celistvosť Ukrajiny, čo áno, zbudilo áno, nevolu
no,
v radoch
senátu. Ale to je práve vtedy Spojené štáty hlasovali spolu s Nicaraguou, s Venezuelou.
S Venezuelou, presne takými, tak. No. No.
Čiže to boli také signály Rusku, že áno, my sme otvorení nejakú debatu s vami, ale musíte si uvedomiť, že prezident Trump potrebuje splniť svojmu voličovi, takže súhlaste s prímerím.
No a s tým súvisí aj táto, musím sa vás na to opýtať, kolega Tomáš Karba mi to práve doniesol do ruky, tak teraz vyšla taká informácia, do akej miery to podľa vás je opodstatnené alebo nie. Rusko vraj odmieta dočasné prímerie na Ukrajine. Oznamuje to poradca Vladimíra Putina, pán Ušakov, píšu o tom Financial Times. Tento človek, teda poradca pre zahraničnú politiku, povedal, že Moskva chce dlhodobý mier, ktorý má zohľadňovať jej záujmy. O návrhu prímeria v dĺžke 30 dní povedal, že ide o dočasný oddych pre ukrajinské jednotky a tento Uškov dodal, že Moskva očakáva, že Spojené štáty americké budú pri ďalšej spolupráci brať do úvahy ruské požiadavky. Tak asi, to asi nie je nič, čo by negovalo to, o čom sa
no,
rozprávame.
No, to je dosť zásadná správa. Je? Pokiaľ je to tak, ako ste to prečítali, tak je to zásadná vec, lebo to bude znamenať poníženie Trumpa.
Áno.
Jednoznačne v tej logike, ako sa on správa a to, o čo sa snaží, toto bude vlastne taká facka Trumpovi. A neviem, či tam bol telefón na Trump Putin, lebo vieme, že bolo avizované, že aj Trump chcel osobne volať ako Putinovi a vysvetliť mu, jak je to dôležité, aby súhlasili s tým prímerím. Lebo ak toto tu platí, no tak potom to bude eskalácia vlastne konfliktu s tým, že Spojené štáty americké, pokiaľ nedôjde zase k zmene, je to zase nemôžeme vylúčiť.
No,
prvá reakcia, viem, že dnes tam mal byť v Kremli Vítkov, ktorý bol súčasťou tej americkej delegácie s Rubiom Voltsom na rokovaniach s Ukrajincami.
Rozumiem.
A on mal cestovať do Moskvy a nemal informovať vlastne Rusov o podmienkach. Má nejakú debatu. Ak je toto vyjadrenie Ušakova už na reakcia na stretnutie s Vítkovom, no tak potom to
komplikuje trošku situáciu.
To nie, že trošku, ale dosť zásadne, lebo to bude znamenať, že Trump bude musieť ukázať, že je silný prezident a dostať sľubom, ktoré dal v predvolebnej kampani.
No, ja by som sa vás tú otázku tak či tak opýtal, bez ohľadu na to, či by v tomto momente Financial Times informovali o týchto vyjadreniach pána Uškova a tá otázka by znela, no dobre, no a čo ak Putin nebude súhlasiť s tým návrhom, no a Donald Trump sa dostane do situácie, že teda ako urobil pre tých svojich voličov všetko, aby splnil svoje volebné sľuby, no ale pozrite sa, tam ten človek nechce o tom ani počuť. Tak čo môže vlastne teraz nasledovať? Čo? Ešte tak, ako pozastavil pomoc Ukrajine, tak ju teraz zdvojnásobí, ešte sprísni, tak ako hovoríte, povedzme tie sankcie?
Čo alebo už bolo jednoznačne avizované, v prvom rade pôjde o sankcie. O zásadné sprísnenie sankcií.
Čiže to je isté, ak Putin nesúhlasí,
Ak nebudú súhlasiť, toto vieme predpovedať úplne teda na 100%, že to bude dosť dramatické sprísnenie amerických sankcií voči Rusku. No a potom samozrejme takisto vojenská podpora Ukrajiny. Lebo zatiaľ tá vojenská pomoc, ktorá stále ide, ktorá bola pozastavená, to je to, čo vlastne kongres schválil. Stále ešte má asi 3,5 miliardy amerických dolárov z toho, čo bolo už schválené minulý rok, len to nebolo ešte zrealizované.
Rozumiem.
No tak toto môžu dokončiť, no a potom sa musia rozhodnúť, že čo ďalej. Že čo ďalej, no, lebo toto bude dosť veľká facka pre Trumpa v mnohých smeroch, v mnohých oblastiach, pretože Trump mal záujem sa dohodnúť a má záujem sa dohodnúť s Putinom aj kvôli Číne. Ne? Lebo ten vzťah Čínom, ten bude absolútne formatívny pre...
Presne tak. Presne jeho, tak, o tom sme sa rozprávali naposledy.
Pre jeho zahraničnú politiku. Takže vlastne teraz, keď zisťuje, že vlastne Putin nebude byť schopný proste, alebo naplniť jeho očakávania a nebude s ním môcť hrať ako v konkurencii voči Xi Jinpingovi, no tak ho nebude potrebovať. No a to dosť zásadným spôsobom potom mení situáciu aj pre Európu. Aj pre Európu.
No a to je presne k tejto otázke som sa chcel dostať. My vidíme, ako v Európe sa dejú mimoriadne, dajme tomu, že neformálne samity istej skupiny lídrov Európskej únie. Po bezpečnostnej konferencii v Mníchove sme videli jedno takéto rokovanie v Paríži, v zápätí ďalšie v Londýne. Ani na jednom z nich nebol pozvaný náš predseda vlády Robert Fico, ktorý, keď sa ho na to novinári pýtali, povedal, že on by tam ani nešiel, lebo to sú vojnové rokovania vojnových štváčov. No, v každom prípade minulý týždeň to vyvrcholilo riadnym, i keď mimoriadnym samitom lídrov Európskej únie v Bruseli. Tam Slovensko podporilo závery toho samitu a to bola pomoc Ukrajine. No a zároveň plány na obrovské prezbrojenie alebo zvyšovanie výdavkov na obranu v Európskej únii. Samozrejme s podtónom situácie na Ukrajine a naštrbených transatlantických vzťahov, pretože treba pripomenúť, že Donald Trump, nehovoriac o jeho poradcoch alebo Elonovi Muskovi, už pomaly na dennej báze spomínajú, že možno, že aj vystúpiť z NATO a ja neviem čo. A samozrejme obracajú sa na európskych partnerov opakovane, čo sa týka výšky investícií do zbrojenia, do obrany. No tak, ako vy vidíte tieto aktivity, ktoré sa dejú teraz v Európskej únii, bohužiaľ čiastočne bez našej účasti, a kam by vlastne mali dospieť, kam by mali smerovať?
Oni sa nezačali diať teraz. Oni sa dejú od februára minulého roka. Možno sa tiež už o tom rozprávali.
Áno.
To je presne ten summit, ktorý zvolal prezident Macron ešte pred rokom.
Z ktorého Robert Fico v zápäti vyzradil tie dôverné rokovania.
Ako obsah tých rokovania, tak, že on, pre neho je to také akože nepripustné.
Áno.
No ale odtedy už nie je pozývaný. Čiže to nie, že presne teraz tak nebol pozvaný.
Nie, je to, datuje sa to odtedy.
Je to téma európska obrana. Na tom summite v Paríži vtedy pred rokom, hej, bola dohoda lídrov, že zriadili koordinačnú skupinu expertnú, ktorá pripravila scenáre. Že ako má vyzerať európska obrana a bezpečnosť, ak sa naplní predpoklad, že teda zvíťazí vo voľbách amerických Trump a bude robiť takú politiku, že sa vykašle na Európu.
Áno.
Čiže treba...
Čo sa čiastočne teda čiže naplňa?
Čo sa...
No minimálne víťazstvo no,
uvidíme,
Trumpa, to sa naplnilo.
Uvidíme po tejto správe od tohto poradcu.
Okay.
To môže zase na chvíľku otočiť akože tie vetry.
Že sa k tomu vraciam, ten pán Uškov, to je akože naozaj, že významná? Myslím,
že sa volá Ušakov.
Že významná postava?
Je to človek, ktorý napríklad bol aj na stretnutí, keď náš predseda vlády bol v decembri minulý rok v Moskve.
U Putina. Tak on je jeden z tých troch ľudí, čo tam sedeli.
Áno. A vyzerá, že je taký dosť, asi má blízky prístup k prezidentu
Putinovi.
Rozumiem,
ja sa to len pýtam, že ak čítame od neho nejaké takéto stanovisko, tak to má váhu nejakú.
To má váhu.
No dobre, vráťme sa naspäť k tej Unii.
No, čiže boli vypracované scenáre. Tie boli hotové niekedy, keď sa ujímala pozícii, boli tie hearingy komisárov v novembri minulý rok. A tam bola otázka ceny. Hej, že či to bude, v hre boli teda v takomto v ľufte sumy, že 300 miliard, 500 miliard. A teraz...
Teraz je 800 miliard dokonca.
Sme na 800 miliardách. Áno. No, čiže scenáre boli pripravené. Musí vzniknúť niečo ako security pact. Niečo, proste obranné kapacity, ktoré bude Európa kontrolovať, mať v svojich rukách a použiť, keď to bude potrebné. Mm. Pre svoju dlhodobú obranu, ale aj pre prípad zdržiavania, povedzme, takýchto, to, čo robili Rusi proti Ukrajine a podobne. Čiže toto nie je nová vec. Tie samity začali potom po Mníchovskej konferencii. Čakalo sa, že keď Trump teda bude inaugurovaný a že čo reálne začne robiť. Čakalo sa na tú Mníchovskú konferenciu. No a potom, keďže kľúčová otázka, od ktorej závisí vlastne bezpečnosť Európy, je to, ako bude vyriešená táto vojna rusko-ukrajinská. Čiže to je vec, ktorú Európa nemôže ignorovať, lebo v tejto vojne sa rozhoduje o tom, že ako budú nastavené tie bezpečnostné parametre. V pondelok bolo stretnutie 37 teda náčelníkov generálnych štábov ozbrojených síl 37 krajín.
Pána generála Zmeka?
Nemám tú informáciu, myslím si, že nie. My tam nie sme, lebo to všetko súvisí presne s touto obrannou politikou, ktorá začala o februári 24, tá iniciatíva, to ešte nemá presne svoje meno.
Rozumiem.
Ale toto je len pokrač, čiže sú tam len tie krajiny, ktoré chcú, to je tá koalícia ochotných.
Áno.
My tam nie sme, pretože náš predseda vlády sa tak rozhodol, že to nie je dobre pre nás.
A chcú čo? Že, tam... Chcú toto, že podporovať Ukrajinu a zároveň posilňovať svoju obranu? Toto sú ako...
Viete, ako 800 miliard eur naplánovať, ako ich najefektívnejšie investovať do spoločných nejakých kapacít, to treba proste koordináciu armád, lebo to je nielen o podpore zbrojárskeho, vojenského priemyslu, to je o
budovaní... Aj o velení, samozrejme, infraštruktúra,
samozrejme,
všetko.
No, čiže, ale čo chcem povedať, čiže plus teraz, včera bolo stretnutie ministrov obrany, ďalších, akože najväčších, teda Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Polsko, Nemecko, myslím. Znovu, hej, to sú, teraz v týchto dňoch, v týchto týždňoch sa formuje európska obranná politika, ktorá sa sformuje na základe toho, že Európa vyšla ústretí požiadavke Trumpa, áno, dáme bezpečnostné garancie Ukrajiny. Na to, aby sme ich vedeli dávať, tak sa proste musíme na to dovyzbrojiť.
Áno, jasné, no. Jasné.
Čiže toto je viete, ešte jednu vec chcem povedať dôležitú, čo mi veľmi chýba v týchto rokovaniach o tom mieri.
Povedzme, máme ešte 2-3 minútky, tak...
Ja som presvedčený, že Európania, a my by sme mali uvažovať o tom mieri nielen ako o nejakej dohode medzi Ukrajinou a Ruskom. Že kto bude mať Lugansk, či aký tam bude režim, moratórium, alebo čokoľvek. My by sme mali o tom mieri uvažovať ako o reštaurácii európskeho bezpečnostného poriadku.
To, veď Ukrajina je zároveň na čakateľskom zozname ako budúci člen Európskej únie.
Ale ja teraz mám na mysli vôbec kontrolu, vôbec, povedzme, zmluva o konvenčných sílách. Ktoré Rusy vystupujú do roku 2007. Potrebujeme mať Rusy, aby sme tu mali transparentný prístor. Potrebujeme. Môžeme sa spoliehať ďalej na otázku, povedzme to, že nás teda jadrový dážnik, ktorý tu mali Američania akože nad nami. Dobre, Francúzi, Briti majú nejaké kapacity, ale potrebujeme nejaký multilaterálny systém kontroly s jadrovými zbraňami, nosičmi, hlavicami.
Asi,
potrebujeme. Čiže máme nejakú predstavu o tom, ako tu chceme žiť. A podľa mňa toto by mal byť prístup akože Európy k rokovaniam o miery v tejto vojne, lebo sa týka Ruska. Hej, čiže si musíme zadefinovať, aký chceme mať vzťah s Ruskom po tejto vojne a kde chceme všetko, kde je náš záujem, aby v čom Rusko participovalo z hľadiska teda bezpečnosti.
Rozumiem.
A hlavne tých regulácií vojenských vecí.
No, to by ale možno mohlo pomôcť aj tým rokovaniam o Ukrajine, ak by
no, len sa na toto dívali, zatiaľ nejak nevidí. Má to v rukách teda administratíva prezidenta Trumpa, tí sa bavia o tom, ako naplniť jeho sľub jeho voličom.
No, čiže sa dívajú do horizontu 24 hodín, to som samozrejme prehnal, ale skrátka veľmi, veľmi krátko dobo. No už veľa nestihneme, tak len dve, tá jedna vec je taká z toho globálneho pohľadu nie úplne podstatná, ale pre nás celkom hej, čo hovoríte na to, že Slovensko sa teraz môžeme dočítať z pohľadu výroby zbraní, munície, patrí k absolútnym lídrom, pomaly vo svete, pomaly z pohľadu pomeru k HDP, pomaly na úrovni Spojených štátov amerických a teda povedať, že väčšina tej zbraní, tej munície smeruje na Ukrajinu.
No, ja si myslím, že tu máme predpoklady preto, aby sme tu niečo vyrábali a pokiaľ budeme súčasťou tej koalície ochotných, myslím, že sa to otvorí dvere pre ďalší rozvoj zbrojárskej výroby na Slovensku.
No a tým pádom vlastne aj pre príjmy nášho štátneho tak rozpočtu. Ja, no, tak...
To je taký argument, samozrejme...
No to je argument tejto vlády, predávame, lebo to je komerčný predaj. No tak.
A v každom prípade teraz ide o dlhodobú bezpečnosť a to, ako bude fungovať Európska únia. Problém je, že my nie sme za stolom, keď sa to celé formátuje. To je problém.
No, tak toto samozrejme sledujeme. A tá posledná vec, ja som sa to chcel pýtať už predtým, aj keď podľa toho, čo sme sa rozprávali, Manduleba, vôbec neviem, či je na stole tá otázka, ale spýtať sa ju samozrejme musím, že môžeme sa dívať teraz do nejakej, ja neviem, či kratšej, alebo akej, skrátka do tej najbližšej budúcnosti s tým, že by to mohlo naozaj skončiť, že by mohol nastať mier a mohli by tam byť bezpečnostné záruky a Európa by mohla nájsť tú správnu cestu, ako to hovoria budúci nový nemecký kancelár, sa postaví na vlastné nohy?
No, my nemáme inú možnosť. A samozrejme, akože pokiaľ chceme zostať slobodnými, chceme proste si udržať našu kvalitu, spôsob života, my nemáme na výber teraz. Takže my to budeme musieť urobiť. Samozrejme, to bude nepohodlné, bude to nepopulárne, politici budú čeliť ako ťažkým akože otázkam, ale tie rozhodnutia musia byť urobené, lebo takto populisticky v politike, vnútornej a zahraničnej sa už pokračovať nedá.
No, sledujeme samozrejme aj to, čo sa bude deť na Slovensku. Zachytil som, že prezident by chcel aj okrúhly stôl na túto tému. Opozícia sa chce o tom rozprávať, no tak uvidíme, čo sa bude diať, ale najmä, aká bude teda tá oficiálna reakcia Kremľa na túto ponuku primeria a čo z toho vlastne vznikne aj potom na tej druhej strane u Američanov.
No teraz, hej, jak Američania po rokovaní s Ukrajincami povedali, že teraz je lopta na ruskej strane.
Áno.
A teraz Rusi im vrátili, takže musíme počkať na to, že aká bude reakcia.
Budeme čakať, o všetkom budeme samozrejme naše poslucháčky, poslucháčov informovať a ja budem rád, pán Duleba, keď prídete zase čo najskôr, nech pokračujeme v debate aj v informáciách, čo nové toto všetko prinesie.
Ďakujem za pozvanie, ja pekný deň želám.
Ďakujem, takisto. Alexander Duleba, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, aj profesor na Prešovskej univerzite. Príjemný deň ešte želám.
Pekný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.